Папа выказаў свае спачуванні ў сувязі з інцыдэнтам у адным з баптысцкіх храмаў у амерыканскім штаце Тэхас. Ён глыбока засмучаны весткай пра гібель людзей і сур'ёзныя раненні, выкліканыя актам бессэнсоўнага насілля. Святы Отец просіць перадаць свае шчырыя спачуванні сем'ям загінулых і параненых членам баптысцкай супольнасці, усяму мясцоваму насельніцтву, а таксама моліцца, каб Хрыстус суцешыў усіх, хто смуткуе, і даў ім духоўную сілу, якая дапаможа перамагчы насілле і нянавісць прабачэннем, надзеяй і любоўю. Аб гэтым гаворыцца ў тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Учора ў Тэхасе ўзброены мужчына расстраляў парафіянаў баптысцкага храма ў Сазерленд Спрынгс. Паводле апошніх звестак загінулі 26 чалавек, яшчэ 20 атрымалі раненні.